iritsi da garagarria eta IE barri honetan sartzeaz batera hemen da Euskara Aventura ekimena. Gaur hasi da 7. espedizioa eta bakizue Euskal Herriko 16 eta 17 urte bitarteko 126 gaztek Euskal Herria zeharkatuko dabe oinez ilion. Haizea Solaguren Beaskoa da egitasmo honetako komunikazio arduraduna eta hortxe daukagu telefonaren beste aldean. Haizea, eguerdion.
Eguerdion.
Dagoeneko martxan, zagozi ez?
Bai, bai, hementxe, autobusan harrapatzen gaituzue, geuk Donostin hartu dugu, Gipuzkoako kide guztiak batuta, Doneman edo itzunen egin dugu aurreneko geldialdia, bertan Ipar Euskal Herriko kide bat.
Aurtengoa Haizea 7. espedizioa edo 7. edizioa izango da. Ze balorazio egiten duzue orain arteko edizioetaz?
Ba oso gozgarria. Ematean espedizio hau jaiotan bezaren artean gazte euskaltzaleen sare bat sortzeko, gorputzeko eta ez zuzen ere euskararen erabileran urratsak eman bidean, bai? Gazten hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskararen erabilera uzpotzea xede duen ekimen bat da. Eta pozgarria da guretzat, urtez urte, ehun eta hogeita zazpi gazte gehiago batzea espediziora, eta hain zuzen ere aurrez aipatutako euskaldunen zare horretara, ez? Hori baita espedizioaren helburua, xedea, eta horretan ari gara.
Horretan zabilzie, aurtengoa dagoeneko martxan dagoala. Konta iguzu, Haizea, zelangoa izaten da espedizioaren eguneroko dinamikea?
Bueno, ba, gutxi gora bera, goizeko 7 aldera jaitzen gara. 7:30 dagoeneko material guztia jasota eduki behar dugu, eta motxila handia furgonetan kargatuta izaten dugu gozaltzera jumaina lehenago. Eta espedizioko etapa goizeko 8 abiatzen dugu, 3 taldetan banatzen gara. Alde batetik antrikuak, bestalde katxagorriak eta azkenik erdiak. Eta horrela, 127 gehi lantalde urdineko kideok, ba urrengo herrirako etapari ekiten diogu, goiza ematen dugu horretan, badira egunak pixka luzeagoak direnak, badira egunak laburragoak izan daitezkenak, baina gutxi gora era goiza lasai hartzen dugu etapa egiteko atxedenaldiekin eta amaiketakoekin, eta horrela bueno eguerdi edo bazkal ordurako bigarren herrira iristen gara. Izate baterako bihar Adarrazutikan Maulerako bidea egingo dugu eta Maulera iritsiko gara bazkal ordurako. Arratsaldean bapiai dutxak eta behin instalatuta barratsaldeko edukiari ematen diogu bide. Batzuetan hemen espedizio barruan antolatzen ditugun ekimenak izaten dira, kideen artean eukidezak egun ezagutzaren arira, itzaldiak, jolazak, ginkanak eta lakoak, eta noizan behin kanpo gonbidatuak ere izaten ditugu, eh? Musika taldeetako kideak edo inguruko elkartetako kideak, beraien berri ematen digutenak eta beraiek ere euskaratikan eta euskal kultura uzpotzeko zer eta nola egiten duten azaltzen digutenak. Eta noski, afalostea, gaueko ekimena egiten dugu, gaubela, eta jada, oheratu edo bentzat ezatera jotzen dugu, azkenean eguneko nekeak eta badatotzelako, eta bentzat, lazai ezan da, frontoietan egiten dugu lo, eta horrela, egunez egun, tarratzikan, getxora iritsi arte.
Aurreko urteak kontuan eukita, zeintzu dira gazteek gehien baloretan da bezan jarduerak edo esperientziak?
Nik uste eta gian bisitak noski beti dira pozgarriak, ez? Eta are gehiago gazte bakoitzaren erreferente edo musika talde zanguratsuak edo gazparoa markatu digutenak, ez? Esate baterako pasaden urtean porrotxe bizita, nik uste bai laranja guztiontzat, zein urdin guztiontzat, ez, bizitzako zapabar markatu digun, hain pertsona maitatua eta esanguratua izanik, uste dut beti dela apreziatzekoa eta emozioak borborka, ez. Dena geratu ginen liluratuta, porrotxekin batera gozatu genuen, maitatu genuen, negar pixka bat egin ere bai emozioak atera zirelako, ordu. Nik uste badaudela, bakoitzak bereak izan ditzazten musika talde esanguratsuak eta ekimen eta gonbidatuak. baina gero ere badago espedizioan bertan bizitzen den hori, ez? Eta azken batean ere egunerokotasuna kide guztiekin bizituta, ba bai loaldia, bai eguneko etapak, bagian lehenengo egunetan ez ezagunak ziren horiek amaierarako lagun bilakatu dira, berekin konpartitu dituzu hilabete bateko intimidade guzti, eta hor ere bai, bueno, badago espedizioaren beraren muina, eta uzet gazteek ere hori apreziatzen badutela, badakitela, horri ere balioa ematen, eta ikusi besterik ez dago, azkeneko egunean Getxon biltzen diren emozio guztiak, ez? Azkenean bizipen erreal baten isla diren emozio guzti horiek.
Eta kontutan eukita 126 gazte dagozala hor parte hartzen, Euskal Herriko txoko desberdinetakoak dirala, zelan lantzen duzu euren arteko alkarbizitza?
Bueno, ba, 126 izanik ere, 12 talde ezberdinetan antolatzen gara, bazkenean otorduak elkarrekin egiteko, jolasak eta dinamikak elkarrekin egiteko, eta talde horiek bai saiatzen garena anitzak izaten bai jatorriaren gatik, eta baita ere hizkuntzaren erabileran zeuk eduki dezazketen ohituren gatik. Ordu, 126 pertsonak zuzenean ezagutzera ez dute salto egiten gazteek, ba, aurrenekoan agian gehiago badira 12ko talde horretan, eta orduan pixkanaka badijoa, ez? Familia hori elkar ezagutzen, belarria egiten, norbera lotxak eta konfiantza lantzen ere bai, hizkuntza euskalki ezberdinak ere nahazten, eta ariketak egiten ditugu, ba, lehenengo egunetako ariketak baina gehiago jolasak dira, azkenean, elkar ezagutzeko, konfiantza lantzeko, eta gia da, 24 orduak elkarrekin pasata, hori ere arrapaladan etortzen den zerbait badala, ez? Azken batean, elkarrekin jan, lo, arropa garbitu, etapa bat egin, ba, bueno, denbora asko bada, elkarrezketa asko sortzen dira, bertan momentu ezberdinak, eta horrek ere asko laguntzen du elkar ezagutzen, elkar ulertzen, eta elkarrekin batera elkar bizitza hori ere politiago egiten, ez?
Aurten aizea, ez dago diasporako parte hartzailerik, ez?
Ez, aurten zoritxarrez, ez dago diasporako kiderik.
Baina, Ipar Euskal Herriko kideen parte hartzerik handiena da, aurtengoa?
Hori da, hain zuzen ere, Lapurdi Baxena Farroa eta Zuberoako 20 bat pertsonek parte hartzen dute iziokitar moduan, kamiseta laranjarekin, eta hori ez ezik, lantalde urdinean aurten, pasaden urtean ez bezala, 2 Baxena Farreko kide ere baditugu, eta hori ere guretzat oso pozgarria da. Inoizko parte hartzearik handiena, Ipar Euskal Herriko gazteen partetikan, eta gainera lantalde urdina ere anitza izatea, herrialde guztietako ideak edukitzea, ba pozarren hartzen dugu.
Ia 30 pertsonek osatzen dabe lantalde urdin hori, zu sausor tartean, aizea, lantalde horretan nortzuk zagozi, zer rol betetzen dozue?
Ba, bueno, denetarik, ez? Alde batetik, bueno, lantaldeko kide gehienak xerpak dira. Hain zuzen ere, lehen aipatu dugun 12 talde horietako bakoitzean xerpa bat edo bi pertsona egoten dira, ba lantaldearen edo talde horren arduradun moduan, bai? Eta badazkagu bi xerpa buru deitzen dizkiogunak, hain zuzen ere, ba koordinazio lanak egiten saiatzen edo ardura hori jakatenak. Haiekin batera, bi koordinatzaile, hain zuzen ere, ikasturte osoan zehar, espedizioaren ba, kontu tekniko ezberdinak lotzen eta aritu direnak, horiek ere espedizioan gurekin daude, eta gero, lantaldetero txiki batzuk, agian itzalekoan geratzen direnak, baina gainontzeko guztiak bezkain garrantzitsua direnak, ez? Bi pertsona ditugu garraio lanetan dabiltzanak, azkenean lehen aipatu bezala, ez? Motxila handiak furgonetan eramaten ditugu, etapetan gazteek gainean eraman beharrean furgonetan urrengo herrira hurbiltzen dute, baina baita ere materiala, ez? Ba, gurekin batera dakartzagun, ba, jolasetako dinamikak, aukiak eta mailak eta abar mugitzen laguntzen digute, orduan bi pertsona horiek garraioa arduradunak dira eta horretaz jarduratzen dira. Geurekin batera ere badakagu osasun lantalde bat, mediku eta erizainek osatzen dutena, ba, hain zuzen ere, espedizioan bertan egon daitezkeen egoera ezberdinei hartatzen laguntzeko, ba izan kaparra kentze laguntzeko, anboiak eta ba bueno, azken batean ere ibiliaren ibilia sortzen diren eguneroko kontu txikiak, baina bueno, zaintza hori ere bermatzeko eta gero komunikazio lantaldekoa, ba azken batean pedizioaren burbuja txiki hau saiatzen garenak ere kanpora zabatzen eta zeuekin partekatzen. Eta hemen bagaude, ba bideogile bat, argazkilari bat eta ni neu, ba bezenen artean prentzarekin harremanetan dabilena.
Eta espedizio guztia kontutan hartuta aurten be emakumezko gehiago, ez?
Bai, bai. Aurreko urteetan ere alaxe izan da. Zorionez aurten orekatuagoa dago emakumezko eta gizonezkoen parte hartzea eta pozik zekin ere.
Ez da erraza izan behar, ez? Olako espedizio bat mugidutea, logistika aldetik, segurtasun aldetik?
Ez da erraza, baina zazpigarrena izanik, bueno, aurreko edizioetatik zerrikazia badugu, hobetu dugu, ordutikan ere bai, eta egia da taldeak berarekin ere partekatzen dugula, ez? Azken batean, 150 pertsona gara, leku batetik bestera mugitzen, espazio ezberdinetan ere bizitzen, badira herri batzuk bikoizu egiten dugula biztanlegoa gu iritziaz bat eta horrek ere zaborra sortzen du eta abar, ordun espedizioan gaurkoa bezalako egun batean, ez? Hasierakoa dena gazteekin bereziki eta elkarrekin antolatzen gara, baina zuzen ere segurtasunezko arauak ere elkarrekin errepasatu ditzagun, garrantzia eman gure ingurua zaintzeari, geure buruak elkarrekin ere zaintzeari, azken batean ekipo bat, kolektibo bat garelako, denok hartzen dugu eta denok amaitu nahi dugulako, eta gurutatzen ditugun herriak eta lekuak, kopatu ditugun bezain ondo utzi nahi ditugulako, edo beto behintzat, ala herriak, zein mendiak eta bideak. Orduan horren erantzun dizun kolektiboa partekatzen dugu lehengo egunean, eta saiatzen gara aldugunean esandakoa. Aliketa gehien zaintzen ingurua.
Zuberean hasi eta Getxon amaituko da urtengo Euskara Aventura. Aizea, badago modurik publikoak Euskara Aventuraren egunerokoa jarraitu alizateako?
Bai, noski. Babira, Bizkaia Irratian zeuekin batera eguneroko konexioa izango dugu. Azelenetik anostiralera bederen, 12 eta 10etan, eta nik uste entzulek ere bertan jarraitu alizango gaituzela. Baina bezala, Euskara Aventuraren sare sozialak jarraitu ditzazkezue, bai Instagramen, bai TikToken, isa sare sozialean eta Facebooken ere izango gara. Euskara Aventurako webgunean ere, noita mail kronika txiki batzuk publikatuko ditugu, eta aurten garrantzitsuena eta berrikuntza moduan, primeran zaioan ere bai, espedizioaren nondik norakoak pixka bat, jarraitu eta abentura hau ezagutu eta elkarbizitzeko aukera izango dugu. Zehazki, uztailaren 10ean eta 24ean bi saio publikatuko dira, eta abuztuaren 7ean eta irailaren 24ean bina ordu erdiko saio publikatuko dira. Beraz, hortxe, jarraitu ala izango duzu, Euskara Aventuraren nondik norakoa.
Bueno, ba, entzun duzu, Bizkaia Irratiari jagokonez, egunero egingo dugu bat Euskara Aventura espedizioagaz 12 eta 10 bueltan. Aizea Solaguren Beaskoa, Euskara Aventura hasi besterik ez da egin, sorte on espedizioari eta bakizu, uztaila amaitu bitartean egunero zuokaz hitzordua izango dugu.
Eskerrik asko Ainhoa, eskerrik asko Bizkaia Irratia eta entzule guztiei. Pozarren ekingo diogu bideari eta pozarren kontatuko dizuegu ere nola gabe izan.
Biarrote, bai, agur.
Aio.
Bizkaia Irratia, Bizkaieraz bizi.